ខ្ញុំបាទលីបេឡាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានមណ្ឌលថែទាំកុមារបានកើនឡើង 92% ធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភស្ថានទូតខ្មែរថាថៃអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរខុសច្បាប់អាចបន្តធ្វើការបាន2ឆ្នាំទៀតរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទលីបេឡាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា។របាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថាចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារបានកើនឡើង 92% ខណៈរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាកំណើននេះជាការព្រួយបារម្ភយូរមកហើយពីបញ្ហាសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពកុមារដោយសារតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។ការសិក្សាអង្កេតមួយបានធ្វើឡើងដោយក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងអតីតយុវជននិងនីតិសម្បទាក្នុងឆ្នាំ2015បានរកឃើញថាមានកុមារចំនួន11,788 នាក់កំពុងរស់នៅតាមមណ្ឌលថែទាំចំនួន267កន្លែងគ្រាន់តែក្នុងខេត្តចំនួន5ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2014នៅក្នុងខេត្ត5ដដែលក្រសួងបានឲ្យដឹងថាមានមណ្ឌលថែទាំត្រឹមតែ139កន្លែងតែប៉ុណ្ណោះដែលមានកុមារកំពុងស្នាក់នៅចំនួន 7,545 នាក់តួលេខនេះបានបង្ហាញពីការកើនឡើង 92% នៃចំនួនមណ្ឌលដែលត្រូវបានធ្វើអធិការកិច្ចកន្លងមករបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថាមានកត្តាជាច្រើនដែលអាចមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់គ្រួសារក្នុងការបញ្ជូនកុមារទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំដូចជាការបែកបាក់គ្នារវាងឪពុកម្ដាយភាពក្រីក្រការចំណាកស្រុករបស់ឪពុកម្ដាយបន្ថែមពីលើមូលហេតុនេះគឺមានឪពុកម្ដាយមួយចំនួនយល់ច្រឡំថាការយកកូនទៅផ្ញើតាមមណ្ឌលគឺជាជម្រើសល្អសម្រាប់ឲ្យកូនទទួលបានការអប់រំនិងថែទាំកាន់តែល្អគួបផ្សំនឹងការខិតខំស្វះស្វែងរបស់កុមារនិងការសបស្ាយជំរុញឲ្យមណ្ឌលមួយចំនួនផងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យការពីពេលថ្មីៗនេះស្ដីពីការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារយោងតាមអនុក្រឹត្យនោះក្រសួងសង្គមកិច្ចនឹងចាត់វិធានការដើម្បីគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារនិងលើកកម្ពស់ការថែទាំតាមគ្រួសារនិងសហគមន៍ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យសមាហរណកម្មកុមារឲ្យបាន 30% ក្នុងចំណោមកុមារដែលគេដឹងថាកំពុងរស់នៅតាមមណ្ឌលឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេចុងឆ្នាំ2018បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2015អាជ្ញាធរថៃបានឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរជាង 50,000 នាក់ឲ្យមកស្រុកកំណើតវិញដោយផ្សារពួកគេបានឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងបាងកកឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់អាចស្នើសុំបន្តការរស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសថៃចំនួន2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតលោកហ៊ុនសេរីវត្តធ្វើការរាយការណ៍បន្ត
ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងបាងកកឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរថៃបានឯកភាពអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលទស្សនៈនៅក្នុងប្រទេសថៃធ្វើការដោយខុសច្បាប់និងមានកាន់ឯកសារមួយចំនួនអាចមានសិទ្ធិបន្តធ្វើការរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី22ខែមីនាស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាពលករដែលអាចទៅស្នើសុំបន្តសកលភាពធ្វើនោះមានដូចជាពលករដែលមានកាន់បានស៊ីចម្ពូដែលផ្ដល់នៅអំឡុងឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2016និងពលករដែលកាន់ឯកសារចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាមានដូចជាលិខិតឆ្លងដែនលិខិតធ្វើដំណើររបស់ពលករឬលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះមិនរាប់បញ្ចូលពលករដែលត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់តាម MOU និងពលករដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃអាហារសមុទ្រនិងនេសាទសមុទ្រនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នោះទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តទៀតថាពលករទាំងនោះត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលច្រកចេញចូលតែមួយនៅតាមខេត្តដែលខ្លួនស្នាក់នៅចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដើម្បីសុំបន្តសកលភាពសិទ្ធិធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2018 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរថៃក៏បានសម្រេចបិទដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មផ្ដល់ទិដ្ឋាការនិងបានអនុញ្ញាតការងារសម្រាប់ពលករខ្មែរឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តឈៀងរៃនៅថ្ងៃទី31ខែមីនានិងនៅខេត្តតាក់និងខេត្តរាណងនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរមានប្រសាសន៍ថាយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលលោកទទួលបានពីស្ថានទូតកម្ពុជានិងក្រសួងការងារថៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានសម្រេចផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនមែនសញ្ជាតិថៃឬប័ណ្ណស៊ីចម្ពូទៅពលករខ្មែរឡាវនិងភូមាដើម្បីឲ្យពួកគេបានស្នាក់នៅដោយស្របច្បាប់បណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2ឆ្នាំលោកបន្តថាយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងពលករអាចសុំពន្យាការស្នាក់នៅរបស់ខ្លួនបាន4ដងដែលមានន័យថាពួកគេអាចស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដោយប្រើប័ណ្ណស៊ីចម្ពូបានរយៈពេល8ឆ្នាំលោកហេងសួរបន្តថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែបន្តឆ្លងដែនទៅធ្វើការដោយខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃដោយលោកថាការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការចាប់បញ្ជូនមកវិញ
ហើយយើងបានឃើញនៅតាមព្រំដែនច្រកចេញចូលមួយចំនួននៃខេត្តជាប់ព្រំដែននេះគឺយើងមានការចាប់បញ្ជូនមកជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែចំនួននេះគឺតិចជាងហើយបានជាក្រសួងក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់យើងគឺនៅតែអំពាវនាវសម្រាប់បងប្អូនយើងជារឿយៗយកច្រកដែលចូលទៅប្រទេសថៃនេះដោយស្របច្បាប់ជាវិញការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការខារ៉ាមកម្ពុជាលោកយ៉ាណវុធមានប្រសាសន៍ថានេះមិនមែនជាការចម្លែកនោះទេដែលលោកលើកឡើងថាប្រទេសថៃនៅតែត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើនហើយការពន្យានេះជាការចំណេញរបស់ថៃទៅវិញទេដោយលោកបានបន្ថែមថាមានការពន្យានេះជាច្រើនដងរួចមកហើយ
ដរាបណាប្រទេសថៃនៅតែត្រូវការកម្លាំងពលកម្មថោកជាពិសេសការងារដែលมันមានជំនាញពីប្រទេសជិតខាងហ្នឹងគឺគេអាចបន្តសិក្សាការងារឬក៏សិក្សាការងារបន្តទៀតសម្រាប់ពលករមកពីប្រទេសជិតខាងហ្នឹងបាទអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពលរដ្ឋយើងដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងវិលមកធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញ
លោកយ៉ាណវុធបានលើកជាយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកកាន់ប្រទេសឲ្យបានច្រើនបូករួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍតាមជនបទដើម្បីពង្រឹងវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យសិប្បកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមយោងតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យរយៈពេល11ខែក្នុងឆ្នាំ2015អាជ្ញាធរថៃបានឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនពលករខ្មែរដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចំនួន 55,626 នាក់ឲ្យមកស្រុកកំណើតវិញរបាយការណ៍បញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងចំណោមពលករជាង 50,000 នាក់នោះគឺមាន901នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមុនបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំហ៊ុនស្រីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេ
ះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបរិភោគអាហារនិងស្រាក្នុងកំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខាងមុខនេះដោយអះអាងថាដើម្បីជៀសផុតពីការពុលអាហារក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី22ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាការពុលអាហារគឺជាការបង្កឡើងដោយការរៀបចំអាហារឬទឹកមិនមានអនាម័យដែលមានមេរោគដូចជាបាក់តេរីវីរុសប៉ារ៉ាស៊ីតឬក៏សារធាតុគីមីការពុលអាហារនេះមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អួតចង្អោររាគមួលដែលអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលការពុលស្រាបង្កឡើងដោយសារធាតុមេតានុលខ្ពស់ដែលស្រាទាំងនោះត្រូវបានផលិតឡើងតាមមូលដ្ឋានសហគមន៍មិនត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសការពុលស្រានេះបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាដូចជាឈឺក្បាលក្អួតឈឺពោះវិលមុខងងឹតភ្នែកសន្លប់ពិបាកដកដង្ហើមនិងអាចវិវត្តទៅជាស្លាប់បានក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានណែនាំឲ្យចំអិនអាហារឲ្យបានឆ្អិនល្អជាពិសេសសាច់សត្វស្លាប់ស៊ុតនិងអាហារសមុទ្រប្រើប្រាស់ទឹកនិងវត្ថុធាតុដើមដែលមានសុវត្ថិភាពទុកដាក់អាហារឆៅនិងឆ្អិនដាច់ដោយឡែកពីគ្នានិងរក្សាភាពស្អាតដោយលាងដៃមុនចាប់កាន់អាហារបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅមានករណីពុលអាហារចំនួន31លើកនិងឆ្នាំ2016មានចំនួន3លើកដែលបានរាយការណ៍មកនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងចំណែកឯករណីពុលស្រាមានលក្ខណៈជាបណ្ដុំចំនួន4លើកនៅខេត្តក្រចេះក្នុងឆ្នាំ2015 បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីពន្ធនាគារថ្មីមួយទៀតនឹងត្រូវសាងសង់ឡើងឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញគណៈមន្ត្រីអះអាងថាចំនួនអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាន់តែកើនឡើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងថាពន្ធនាគារថ្មីនោះឈ្មោះថាម៉ូ4ដែលនឹងត្រូវសាងសង់លើទំហំផ្ទៃដី800ហិកតាស្ថិតនៅចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនានេះលោកសខេងបានបញ្ជាក់ថាការសាងសង់ពន្ធនាគារថ្មីនេះក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពអ្នកជាប់ឃុំបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងមានការកើនឡើងខណៈពន្ធនាគារមួយចំនួនមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមបើតាមលោកសខេងពន្ធនាគារនេះមានរបងលួសប្រឡាយទឹកព័ទ្ធជុំវិញរឹងមាំជាងពន្ធនាគារទាំងអស់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសហើយវាអាចផ្ទុកអ្នកជាប់ឃុំចំនួន 7,000 នាក់បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
កូនប្រុសរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វៀតណាមមួយរូបត្រូវតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំតុលាការក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមបានសម្រេចឲ្យអ្នកសរសេរប្លុកចំនួន2នាក់ដែលនៅក្នុងនោះម្នាក់ជាអតីតនគរបាលនិងជាកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីរកឃើញថាអ្នកទាំងពីររូបនេះបានសរសេរអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយរិះគន់រដ្ឋបុរសឈ្មោះវៀនហ៊ូវិញជាអតីតមន្ត្រីនគរបាលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមត្រូវតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំចំណែកជំនួយការរបស់លោកគឺនាងមិញថុយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំនេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC អ្នកទាំងពីររូបនេះត្រូវបានឃុំខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2014ដោយសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាប្លុកមួយឈ្មោះវ៉ាសាំសរសេរវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលហើយមានអ្នកចូលមើលរាប់លានអ្នកនៅពេលថ្មីៗនេះក៏មាននគរបាលឈរនៅមុខតុលាការដើម្បីតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងពីររូបនេះផងដែរជាធម្មតាប្រទេសដែលដឹកនាំដោយគណបកតែមួយតែងតែរងការរិះគន់ថាមិនដែលអត់ឱនឲ្យអ្នកដែលមានគំនិតផ្ទុយពីក្រមរបស់ខ្លួននោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរឹតបន្តឹងតាមឃ្លាំមើលជាប្រចាំទោះជាយ៉ាងណាពេលបច្ចុប្បន្នអ៊ីនធឺណិតនៅតែជាកន្លែងដែលសម្រាប់ធ្វើជាវេទិកាសម្រាប់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដដែលចំពោះករណីលោកគវៀនហ៊ូវិញគឺជាករណីដែលប្លែកពីករណីផ្សេងៗនៅពេលកន្លងមកព្រោះលោកមានប្រវត្តិជាអតីតមន្ត្រីនគរបាលចំណែកឪពុកចុងរបស់លោកបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់វៀតណាមប្រចាំនៅសហភាពសូវៀតការសរសេរប្លុកនៅវៀតណាមចាប់ផ្ដើមកើតមានតាំងពីឆ្នាំ2007ហើយគេបានប្រើវាក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននិងផ្ដល់មតិយោបល់ផ្សេងៗជុំវិញបញ្ហានៅក្នុងសង្គមស្ថានភាពនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធនាគារកណ្ដាលរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសចាត់វិធានការផ្នែករដ្ឋបាលប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍមួយឈ្មោះ OneMDB ដោយចោទថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើឲ្យបែកធ្លាយឯកសារគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ជាតិទៅក្រៅប្រទេសប្រធានធនាគារកណ្ដាលម៉ាឡេស៊ីលោកស្រី Zeti Attaasi ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាធនាគារ Nakara បានចាប់ផ្ដើមរៀបចំចំណាត់ការផ្នែករដ្ឋបាលដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងក្រុមហ៊ុន 1MDB ដែលធ្វើឲ្យបែកធ្លាយឯកសារគម្រោងអភិវឌ្ឍក្នុងទឹកប្រាក់ 1.83 លានដុល្លារនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia របាយការណ៍នៃចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នករងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបែលហ្សិកបានថ្លែងថាអ្នកដែលស្លាប់និងរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅប្រ៊ុចសែលគឺមានសញ្ជាតិប្រមាណ40មកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Dietler Render ថ្លែងតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋ RTBF ដោយលើកឡើងថាអ្នករងរបួសនិងអ្នកស្លាប់មានសញ្ជាតិប្រមាណ40ផ្សេងៗគ្នានោះគឺមានមកពីប៉េរូម៉ូរ៉ូកូអាមេរិកខាងជើង និងបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ Belzec បានបញ្ជាក់ថាក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅព្រលានយន្តហោះនិងនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីកាលពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះគឺបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស31នាក់ស្លាប់និង270នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួស
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 1902និង060 50 50និង50
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD បន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទលីបេឡារួមទាំងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយនិងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា